ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibula muna linakana biso sango ya mukili ya lelo edition ya mibale ya linene ya sango na lokota la Lingala na Lola kala Amerika, The Voice of America, VOA Lingala. Édition et Pesamelibino Nalisungi ya Max Firmin Kouyaweda na Cornelius Tenor ou to Washington DC. Sangouya Mokile Lelo na Elobeli Eye Edi Isango. Lelo na Sangouya Mokile Lelo to Kolobela. Bobangi pona mobulu na botamboli ya ngambo misato ya bombanda ya politiki eye moyangeli ya ituka ya Kinshasa apesi ndingisa pona lobi mokolo mwamposo.
Elonga bien toba se zalaki, batiko poso ba marche ba sali wa yoko sala, bango ba sui ya bango ba repondre en poso jour moussous. Pona to evite ba mobulu, circulation ko beba, ba mbouteye se opremi inutilement.
M23 ekokisisika mibu mikolo onkama misato na tukumitano uto e botola mboka bunagana na Nord Kivu bakeno ibeko ya ituka eye ba singi na mbula matari kosala makasi pote ba batomboki baye balongwa na esika we.
Dawa ndeto senga na gouvernement na biso e sala bitumba. Arme da biso e sala bitumba contre ba rebelle ya M23. Soki to tika bango longtemps na mabele na biso e zabie.
Bana ba Afrika ya ngele bakanisa ki mibu tuku mibali na libwa uto mbongo na esalama na mboka na bango na suka ya apartheid pe Nkondo Nelson Mandela akuma ki mokonzi ya moindo ya yambo na ekolo iye. Bana ba Afrika mingi basalaki na milulu miangolo kola bayeba a ekolo Congo Democratique awa na milulu misalama ki na Maryland na États-Unis tukulande yango awa. Lelo izali mokolo tulanda kabongo na bozindo puna yango tuku pesa maloba na Godin Poyo azali moyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa puna bitumba biye kati na bayaka na bateke ekomi na ekuke ya etuka ayi tukulanda yango awa. Kasi yambo na yango tuku pesa bino sango na bokuse. Kolika bato batano babomami lelo na bato bamanduki baye bafundami kozala ba mombondo baye babundaka po na bayaka na mboka tadita na etuka ya Kwango. Bato bamanduki baye batumbaki pe ndako mingi na mboka e société civile ya esika e pesi sango yango elobi ete bavandi ba mboka tadita to takundi pe mboka misusu nzinga nzinga bakimi po na kokendi na nzela ya gbagba ya Kwango. Kambi ba etuka ya Kwango ba pesi pe mutango se moko wana kasi bakanisi ete mutango ya bawi mukuki kokoma mwa likolo. Mposo muleki ba mobondo ba bomaki koleka batu zumi na moko na basoda ba ye batinda maki pona kotala ndenge misala mia kimia mezali kotambola na mboka bachongo peni na Kinshasa. Bachongo ezali na ndelo na mongata na Kinshasa epai bitumba biye bikoma kipelo. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Khan a kosala mobembo na Kinshasa banda mokolo mwa tukumi bale na mwambe kino ya tukumi sato na moko ya sanza eye ya mitano po na kotala mubulu pembe ba nyonso na monile ya ekolo Congo Democratique. Karim Khan na lipinga li kosala mobembo yango na ye banku kende bongo na monile ekolo Congo Democratique mingi mingi na mboka Bukavu Goma Beni pe Ituri. ACP agence congolaise ya presse eye epesi sango yango ilobi abengisa minde na ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo Democratique Mama Rose Mutombo Wuto Sanza ya zomi ya mibale ya 2020 22 ekuzala pona kutala soki bulukiduki bokoki kosalema pona bobomi bayi Rwanda na batomboki ba M23 Kinshasa ifunda kabango kupesa maboko basala na bisika lokola kishishe. Lelo mokolo mwamitano wuto ba fandi ba beni na Nord Kivu ba vandi na ndako pe ba salimo salate po na kopamela bozangi bokengi pe kosenga kimya nzela pe bisika mingi bikangamaki na mabaku pe na mabanga kilasi wenze pe misala misusu mifungolite mikolomiye po na koboya bobomi ba ADF na mangomba mansusu ya basimba mandoki bazali kosala na esika eye atako ezali na se ya etat de siye. Jo ezali bongo mokano tope bokambi ya ba soda ezali na mbela ya ba isuze civil nde bo vandindako boye bo salami na esika eye pona kubanga ete yango ekoba kosalema ucha ndako ya mosala ya onu pona lisungi elobi bolukuluki bozali kokoba na bushushu na nyamukubi na kaleye mpozo mibale sima na mpela ye kasi eye bomaki bato koleka kama minei na ndambo Kinosika bato koleka koto mitano na ndambo bazali komona na te bato koleka sango esu zali ete bato miliara moko na yabikolo tukuminei na misato bazali na likama ya kozwa kolera ata makoki pona kosukisa bokono boye bozali mingi na mboka ya bobola mazali ekebisi lelo UNICEF mbela ya Mbela yango epesa mina mokambi ya bosenga ya lombango ya UNICEF libosulu ya bapanzi sango lelo na Genève na Suisse ekolo Congo Démocratique na bikolo misusu mwambe ya Afrika ezali kati na bikolo biye bizali na likama lokola Burundi, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Somalie, Zambie pe Zimbabwe. Mukonji ya Ukraine Volodymyr Zelensky azelami na Hiroshima na Japon epai ba kambi ba G7 likita ya bikulu bilekin kita na molongo ba sangani ba kambi ba G7 ba singi lelo etumbwe susu pona Russi pona kopekisa yango kozala na makoki ya kokoba bitumba bya yango na Ukraine. CAF, Confédération ya Afrika ya Lisano Liandembo et Sakoli ete et kosala tirage sort pour naba éliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 pour naba association na yango omokolo mwa zone mibale na sanza ya Samboy Koya na Kotonou na Benin mokolo moko yambo na likitaline neto Assemblée Générale Ordinaire yambala ya tukuminei na mitano na yango sango yango epesa misima na likital ya comité exécutif ya CAF lobuleki na Alger na Algérie na Bokambami bwa moyi Afrika ya Angeli Patrice Motse pe wazali moyangeli ya CAF mabongisi makambaka lisano liandembo na Afrika mandimi manaka masika ma mondial mai makosangisa ba association to bikolo tukumitano na minei ya Afrika baye bako Kabolama na biteni Libwa Mondial 2026 ekozala bongo na ba groupe Libwa na ba équipe Motoba Molongi ya Liboki Moko Mokonde akoleka na eteni ya Sukatu phase finale ya Mondial 2026 simana mikolo toute ba journée ekozala bongo aller retour ba équipe ekozala na Molonga na ya mibale na molongo ya mibale nde ekobeta momekano ya baraji ya CAF pe mulungi na yango nde akokende kobeta baraji ya FIFA Afrika ekozala na bikulu libwa pona mbala ya yambo na Mondial 2026. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Kinshasa bo bangi bozali po na molulu ya botamboli na ya ngambo misato ya bombanda ya politiki eye mokambi ya etuka ya Kinshasa apesi bango ndingisa po na mokolo mwalubi. André Ndambi atambuisa ki elobeli na ye ya veo walingala na Kinshasa po na kuzwa maloba mabato tolanda yango.
Na moni depes bayaki sanse te repondre na opposition rapidement bongo. Et l'aura bien trouvé ces alaki, batiko pour ça va marcher, bah salut avec ça là, bah on va suivre, y a bah on va répondre en position jour moussous. Pour n'importe éviter bah mon boulot, circulation robe bah bambouteillage je crée inutilement. Vous mais bah on va salir bah on t'a le lundi ou le dimanche que jour moussous. Pour la loi va tirer l'opposition ça la moussa na bah on à ça la marche bah on dégage balingi. Y a on a idée n'engage bah on idée pèse. Aza sensé pour nangata ata lolo no butu ba reporter marche na bango moins ça
Je suis un peu plus facile de faire des choses. Bazatana li futi oyo ko kiko sunga bangote pona ko bika malamu yango de likambo oyo ezana tina na mpona mboka na biso yango wana nazo soutenir ba marche nyonso mibale po ekende malamu
passé très bien pona marche o i depesa zo sala esengeli opposition sala marche wana o a contredire malobo bazo sala soit bloko ba sala pona avancement na développement ya mboka na biso tango i depesa sala marche pona nini yende muto ana pouvoir asala marche pona ni yeto zelika atongela biso mboka asala biso développement tomona ka développement tomona ka mbona biso ebonga yaoto osepela kasi soki de opposition asali marche na ye ezo sangisa bato nyonso po ba contribuer na développement na bango so basali mabe ba contribuer bango mabe basali eza na problème moko te
tango nazolanda message ya chargé à jeunesse ya ensemble. Mais ça, je vois que c'est comme ça, déjà préparer déjà Kumoko, tu vas préparer Lokomoko contre Mboka na bango, tu vas bien Mboka na biso moko, tu vas bien Balingi. Dire que Oya Kobi Mato Kobo Mana, Oyo Boy, en tout cas, nga tana zola na ba message wana, ezako pesa kimiate, et surtout que na période tu vas traverser insécurité za makasi na ville à Kinshasa.
Likambo etali kosangisa bayi opposition na bayi pouvoir kotambola ete kosala marche na mokolo moko ezali nde koluka makila ya bana mboka etanga. Likambo wana topamelaka yango na regime utaki koleka, me pona nini susu komona ete bakonzi ya lelo bakolinga kosangisa bayi opposition na bayi majorité kotambola mokolo moko na biso toyebi bien ete opposition na majorité ezalaka lokola mpuku na nyau. Likambo wana eza koluka makila ya bana mboka etanga, mpona biso tozali mpona yango te, tolingi yango te, toboyi yango, topamelaka yango esila.
Matondo mingi mwana mboka André Ndambi mpona biano zwaki na nzela na balabala na Kinshasa. Batomboki ba M23 ba kokisi mikolo kama misato na ndambo uto babutola bunagana bakilimibeko ya ituka ya Nord Kivu basengi timbula matari sala makasi pono koyeba kozulungola bango na esika etolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Sika bakilimibeko baike ba ituka ya Nord Kivu bazali kotanga mikolo nkama misato na ntuku mitano na mibale miye batomboki ba M23 bakokisi yo teritori ya Rutshuru na mboka bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda. Alansi wako moko na bakilimibeko ba ituka asengi na mbula matari ya ekolo ete epesa ndingisa na bakonzi ba mapinga mpe makoki maso maye masengeli mpona kobundisa batomboki baye mpe kotia bango libanda lya mabele na ekolo Kongo Demokratiki loko la buku ya mibeko ya kolo ezali kosenga tioka mokili mibeko alensi wako na elobilove olingala
lelo e bakokisi deja 352 jours bazana mabele ya Kongo koyo na province ya Nord Kivu na Rutshuru na Masisi na Nyiragongo Bitumba Bizate na FRDC zo respecte oyo bo benga cesser le feu awa ndeto osenga na gouvernement na biso esala bitumba armée da biso esala bitumba contre ba rebelle ya M23 soki to tika bango longtemps na mabele na biso eza biete ke solution etikali kaka moko ezo oyo ya kosala bitumba soki to tia makanisi na ba force étrangère ba armée étrangère to bungisa mtango ya pamba parce que ba Kenya ba Rwanda ba Uganda ba Burundi ba Sudane bazawa ba koloka pacification ya mboka na biso te bazana mission mosusu 352 jours depuis que armée rwandaise mi bengi M23 bazana na mabele na biso eza ebele
ongambu na ye mukunze misala mia onu na ekolo Kongo Demokratiki asepeli lolenge Mami Kolomiliki, Mokano Mobotiki Bitumba, Mozali Kotosama, Atako Batomboki Ban 23, Bazali Kino Sika, Komoni Samana Bisika Nzike, Awanetuka Nor Kivu, Mpona Bintu Keita, Esengo Kozala Mingi Penza Koleka, Soki Batomboki Ban 23, Bandini Kobimisama, Namonyele Mobimba Mwetuka Nor Kivu, Alobaki Angolelo, Nabokuta Niboye, Nabapanji Sango, Tuka Bintu Keita.
Je tiens toutefois à noter que le M23 contrôle toujours les axes et les territoires.
Nazalika Kakosimba était Batomboki Ban 23, Bazalika na territoire ndiki etuka mpe Bazaliko tika bisika bie na inotel kasi na sepeli na botiki bitumba boye Bozali mikolomie bayimbuka mingi ya territoire ya Rutshuru bapemi mwa mukien kasi bako sepela mingi soki bayi 23 bako ndima kotika bitumba kubima na mabele maekolo Kongo Demokratiki na lombangu tope kola na mabongisi mapede DRCS.
Le désarmement et le cantonnement de ces combattants.
Bayi société civile baituka babele la katangu iso ete ba 23 bazali komonisa mabisika ndike epai wapi mapinga maliboke ya bikolo bya EAC likita na bikolo bya Afrika ya Est mazali ko kingila lokola na territoire Rutshuru mpenyera gongo uta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami na sango to uti kozua sika. Mwa moto ya motani mumunisa milikolo na volkan ya Nyamulagila, kasi mokambi ya observatoire volkanologique ya Goma, Celestin Kasereka, asengi na bana mboka ko vanda na kimia po soki volkan e tumbuki kukuyande na nzela ya park. Bana ba Afrika ya Angele, ba kanisa ki mibu tukumibali na libwa utumbongwa na esalamaki na mboka na bango imemaki suka na apartheid pe bokoti na bokonzi ya moindo wa ya mbokondo Nelson Mandela. Bana ba bikolo baike ya bikolo misusu ya Afrika bazalaki pe na milulu miango lokola bayi ekolo Kongo Demokratika. Nanit Talami azalaki bongo na awa na Etats-Unis na Maryland esika milulu miango misalamaki tulanda.
Bana ba Afrika ya Ngele basangana kinde na park moko ya Engumba Ellicott City na Maryland pona kokundo la mokolo ya ntuku mibale na sambo ya sanze ya mine ya 1994 ya ntango ya maponami masima ya apartheid, politiki ya bokabwani ya mindele na bayindo, maponami maye malonga maki na Nelson Mandela, moindo ya yambo ya kozala president. Bana ba bikolo bisusu bi Afrika basangana kina bango lokola Marine Tumba ya ekolo Kongo Demokratike.
Na yeko kokamba bandeko na biso ya Sud-Africain bazako celebrate 29 ans ya liberté na bango. Biso nyonso toyebi histoire ya batu ya Sud-Africain Mandela ndenge bakangaki ye, biso nyonso to contribuyaki mingi na kati ya nzela na bango mpona kokoma tin place bakomi lelo. Yango wana nde na ye awa, biso nyonso toza baafrikain toye awa nga pe na ye awa kokamba bango. Epi na epi na mwa biloko na nga mpona koteka oyo na mpona centre oyo toza kosupporte na Congo, centre wana eza kosunga bana bitike na basi oyo baza abandone.
Mpona André Motang oyo abotama mpe akola na nsi ya apartheid tango mindele bazalaki konyokola mingi bayindo na mboka na bango, mokolo wana ezali elembo makasi. André Motang azali mokambi molandi na moko ya bitelo ya Engumba Baltimore na Maryland.
Right, tozwaki lotomo ya kopona ya kokende pai tolingi kokende. Bisika bie tokokai kokende liboso te. Kutu, tubandai komona ete Afrika ya Sudi eza ya biso. Liboso, tozali komona ke Afrika ya Sudi ezali ya banyoko lito ba oppresseur. Mokolo mwa bonsomi bopesa kibiso lotomo ya kozana mboka lokola oyo ya biso.
Bato bayindo bazwa bonsomi, kasi lolenge na bango ya kobika ebonga na nute. Nzoka nde, mboka eye ezali kotambisama na ANC, lingomba lya politiki ya nkondo Nelson Mandela, lizali kati na potopoto ya mayuya, mobulu, mpembeba ya ndenge na ndenge, kaka ndenge mwana mwasi mpume zikali, alimboli yango.
Mingi makambo mabongo anite, bukabwa ni bozali na eno mingi. Okiseni bozali na eno mingi soki etali lifuta lya bato na mosala, epai moto moindo na moto ya luposo mosusu, bazali kosala mosala moko.
Andrew Motang alobi azali na mawa mingi komona makambo ya mabempo mazali ata mukete kulakisa mboka ya kimya mpe ya bonsomi eye bato bayindo balukaka mingi ntango bazalaki konyokwama na ntango ya apartheid.
Makambo wana mazali kopesa mawa. bazali ntango nyonso kotungisa biso komona mboka na biso kokwea, komona bozangi misala, mobulu, bobuki mibeko.
Ismaël Isso, mokambi molandi ya ambassade ya Afrique du Sud na Washington DC, oyo akataki gato ya anniversaire ya lipanda, asakoli ete mboka na bango ezali kosala nyonso mpona kosilisa mikakatano pe kolonga. Abakisi pe ete mboka na ye esi eke mwa liboso na mayematali mambi mabokoli, demokrasi pe libaku mpona bato banso ya kobongisa bomoi na bango. Nanit Talani, mpona VOA Afrique.
Matondo mingi Nanit Talani, sika, tukulanda bongo na bozindo na godempo yo azali bongo muyangeli ya ndako ya bokilimibeko ya Kinshasa mpona kolobela bozangi bokingi boyebokomi na ekuke ya Kinshasa na bitumba kati na bayaka na bateke. Tutunake mituna tolanda.
Merci ndeko edi, lolenge oyebi yango na libeko mdi konzi ya mboka na biso, article kama mi bale na misatu na kama mi bale na mine, ezali ko pesa moko ya ba konzi, oye ezali lokola misala o bango esengeli ko sala. Engebene na mobeko li konzi ya ekolo na biso, biso batu ya province tojeraka armete, tojeraka pe poliste. Wana ezali exclusivite ya gouvernement central. Me uta mikoro mideke awa toloza kokende na basanza mitano, bazali komboma batu na konflio ezali kopoze na teke na bayaka. Eka mbangwe bandi koposa na ekotiti na kisasa na nigo ya mongata. Tango totali lolenge batu bazali kukufa, natorebiso bito tiki boye, eko zaramala mote paske kisasa ezali na 17 milyon d'abita. Kisasa ezali na zambate, lelo soke indi, eko zaramala mumingite. Nyango tokende ki kotala, prezida asamble nasyonal, po teye ala mousa gouvernement na bisu toyebi ete bazali deja kosala me baba kisali susu alima na bango poli kambwana ezali komona na polilete na mikolo eleka ki boyoka ki ba ndeko na biso bayaki na etuka bandundu bayaki koteka bangombe bandeko na ti lelo moto ebi plas bakenda azate lelo batu bazali koboma na machete ezalaka na culture na biso te bama kambwana soko landi aktualite ya mboka na biso ya Congo tozali encercle na ba agresseur na biso. Bazali liboke, na ba Ugande, na ba Burundi, na ba Kenya, lelo baza na Centrafrique, ba Koti Braza, na Braza basombi bilanga, bazali pe kosala cimenterie kuna, nyonso wana, ezali kosenga ete gouvernement na biso ala muka. Oyo ezali na litumba awa, ezali ya komile la te, esengeli to la muka, to ami bali lokola bango, ya wende to kendeki koyebisa president assemblée nationale ete to la muka, to tika komile la, oli lela eza na solution te to telema ndenge mi bali na basi ba telemaka poto defendre ekolo na biso yango nde to senga ki na president assemblée te a réveiller gouvernement po ete ba disposition ezo maye pe to moni ke resultat pe bandi komona deja
eloko nini bino bozali kozela na mbula matari to mbula matari lokola nzali koloba eyebi yango mbula matari ese loba polele tezali Rwanda mbula matari lobi ezobunda na ba M23 te kasi zobunda na Rwanda balobi ba kosola na ba M23 te kasi ba kosola na Rwanda ezana sima ezapolele lokuni nubozo zela na oyo mbula matari eyebi tepe ezo sala likolo na yango
eloko biso tozo zela ezake loko la province engebene mobe koliko zina biso azana pouvoir likolo ya armena ya poliste osenginde ete toyebi ete tatamo kondazeli kosala deja nyonso oye sengili po ete armena biso ezala makas osenga ginde ke baba kisale susu makas yango na ba mwaye oto yeba ko defendre kolo oya biso
makambango eza ndengo lobi mwamolili mkolo mposo moleki mkondi ya basoda ya kwango akendaki na bato kotala ndenge masolo makime mazali kosale makuna babomie bakati kati na bato banso bazalaki na yango oyokanisi te esengeli basani basala bitumba na bato wana pe bato wana toyoki bango koloba toyoki bango koloba te baza bato ya bapaya te baza bana ekolo Congo Democratique babotola bango mabele basomba yango kutu na mbongo balingi te babenga na bango yomoni te ke buluku kime esengeli kosala ma na kosola na bango tope basala bitumba mapinga kondo bonde la teme bundi sabango toni.
No, mosala ya leta, ezali ya kozongi sa oba bengi na lopoto autorite ya leta. Biso to linginde ete, mutu ataba botolo mabele, yoko yako ba wabatote poazwa mabele na yo, soki babotolo mabele, bazuzi bazali, bangonde wako kata. Yango biso ndeto yibisi leta te, ilfo ba restore autorite ya leta na ba bisika nyonso wana. Eto bandi koyoka na tongwa lelo, ke babandi koningi sabango, wane pesi biso sengo. Biso tozali ba e, li, biso ndepa tozali na pouvoir ya koloba na kombo ya bana kisasa.
Tango zolo baningisi bango basali basali nini exactement?
Non, rapport o toza kozwa na ba électeur na biso o bazo vanda ba kote maloku balomi basaya babandi kokima parce que gouvernement tindeli ba FARDC na la police. Babandi kokima nde loko biso tobanda koluka pe toko continue koloba tino kimya ekozonga na yongomba kisasa mobimba. E, papa Edi, yo zali moto vandi na Amerika. Ko compare kisasa na ba province mosusu te. Kisasa zali siège ya ba institution. Soki ba dongolomi so ba koti na kisasa ba zui kisasa lingolo ba kisasa o da susu ya biso te. Yango, toza telemaki, bomo to moko poete, gouvernement central o ya zali na pouvoir ya ko jere armée na police, asala mosala poete, batu baza na sécurisé. Lilo deja, to bandi ko zwa basango bala, to liketi kokende bongo kino na isuka.
Bongo tuzo mitu na likambango isali ya pembeni ya mbula moko, mbu moko, ibandaka na kwa mutu kuna na sanza ya juan ya mutuba ya 2022, kino sika batu kukufa na kukufa, mbale bele mbula materi tinda basoda, kutu na utikoloba wate, babumaki mwakonzi ya basoda, mwakolo mposo, yo kanisite izali pona batu bazali kosusula makambango bala mote, po tomona kina bilingi tango babumi mwakonzi ya basoda wana batu wana koloba tozaba na mboka, tozaba payate, tozaba gorwande, toba nani te bateka mboka na biso, bateki mabele na biso, mabele u biso tosomba. Ilingi kolo batete kukende nanjela ya masolo, kukende kuluka, koye bapenza nini ezali, poso utolubi balubika keza bana bapaya, ezo kende malamu te, ezo umela. Esengeli te kusala masolo penza ya se ya kati na batu wana nyoso?
Masolo ezali, me leta ilfo a yeba ko sempoze na teren. Ubiso na proposition toseli na president assemblee nationale tosengeli te basala komisyon moko dabor komisyon wana ezala na ba gouverneur ya ba 4 province donc isasa Kwango, Kwilu, na Maindom ba pela moko pe ba elu ya ba province nyoso wana bazala na komisyon wana, ministère national et intérieur ezala wana, de toko yeba kosala masolo, me anatanda masolo batu bazako kufa ilfo ba force ya armée na biso ba yeba kotia kimia, donc tozali kokende banzela bibale, epai masolo epai leta zali kozongi sa kimia, pona biso ezala bapaya ezala banaboka tolingi nde kimia ezonga leta simpoze paske umeli
kasi yango batu wazo tuna balobi tozuki na maponami, umeli mingi makambolobi wana ese salama batinda na bakonzi ya wokoko kokende kuna, bakonzi ya ba province kukita na bisika yango kasi ya nezo pesa mate batu msu bakandu kubandu kuloba lukua tuzo kende na maponami ezali lolenge ya kutia mobulu maponami mazala malamu te tope nini?
Toyebi gai nazali akter politik toyebi ete baike o bangonyo sote me mingi o bazali na opposition lokola ba mesana ko vivre na mbongo ya leta bazali ko banga ke bakozala na mwayete po bayeba na ko ko sala ba kampanye na ba
likamo supe zali banda bitumba ngo e banda ki kutolo bakute zaki avant juin me batu bayebi ngo na juin batu bakima mingi olobi ezana pembeni ya Kinshasa tolo bezaka na Kinshasa po batu musu ba katisaka batu ebele bakima bisika bavandaka bayana bapota boyebi motanga batu bakima ezala na maluku ekoma kikutata na maluku ezala bisika musu bayana Kinshasa pe baza siko ndenge baza na pasi baza ndenge nini ikotinda bango te basala mabe po nzala po mabe
esali kama nzala te naibi te baike balingi kobebisa imaji ya mboka na biso libanda meyo za mutu wa mayele ovanyi na Amerika soko lingo tala mboka suke zo tambo la malamu batala kaba agrega makroekonomiki ya mboka wana nenge za kotambo na eleko gai nakolo bateke baikonzi ya kala onyo sobango basala ezalika kama be basala pe makambo malamu melelo soki oyebi makambo ya ekonomi malamu na ile kobango bazo kendea PIB na biso ezalaki autour ya 48 milliards de dollars. Le loto za na 75 milliards de dollars ili kono ba kone volu. Tango bango ba kendegi batika ki bije na biso.
Bato bakimi pasi, bakimi bitumba, ezala namba bituka mususu tino, boibi motango na bango, bazo bika ndenge nini, baza wapi?
No, tadir ke problem ngana lingana repondro paske yo zoro bake bazo bunda mutu wazana nzala uke no beta batu. O eza flu. Paske leno ba regime ya kala. Ona za ko respecte mingi. batika kibiso na bidia 4,880,000,000 le loto za na 16,000,000,000 tokokondi mateke batu wazo sala musala.
Ezalaki bongo Godin Poyi oyazali bongo moyangeli ya ndako ya bokeli mibeko na etuka ya Kinshasa kuyanola po na bitumba biyebi kumi na ekuke ya Kinshasa kati na bayaka na bateke. Topesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele. Topesi pe matondo mingi na Max Firmin koya Weda na Cornelius Tenor onzele ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika suka na mposo elamo ezalaki bongo wabino Eli Isango.